Potom vstoupí Áron do stanu setkávání a svlékne lněné roucho, které si oblékl při vstupu do svatyně, a zanechá je tam. Celý se omije vodou na svatém místě a obleče si své roucho. Pak vyjde, vykoná zápalnou oběť za sebe i zápalnou oběť za lid a smírčí obřady za sebe i za lid. Milí posluchači, to je pokračování našeho společného čtení třetí knihy Mojžíšovi, tentokrát v 16. kapitole verše 23 a 24. Hlavní obřady dne smíření, o nich jsme hovořili v předchozích pořadech, jsou tedy skončeny. Áron svléká roucho, které bylo určeno pouze pro tento obřad, a omývá se vodou. Obřad smíření je uzavřen. Velekněz je připraven k oblečení slavnostního roucha a k obětování zápalné oběti vděčnosti. Uplyne celý rok, než bude Áron jako nejvyšší kněz moci opět vstoupit do nejsvětější svatyně. Tady se veleknězův příklad zase rozchází se skutečností Pána Ježíše Krista. Ten vstoupil po svém vzkříšení k Otci a v jeho nejsvětější přítomnosti setrvává už navždy. A my ve 26. verši pokračujeme. Ten, kdo vyhnal kozla pro Azázela, vybere si šaty a celý se omije vodou, teprve pak smí vstoupit do tábora. Býčka k oběti za hřích i kozla k oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do svatyně k smírčím obřadům, dá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výměty spálí ohněm. Ten, kdo je spálil, vypere si šaty a celý se omije vodou. Teprve pak smí vstoupit do tábora. Rovněž ten, kdo vyháněl kozla k Azázelovi, jak vidíme, musí projít rituálním omýváním. Znečistil se kontaktem s tím, co znázorňovalo svět temných sil, svět, který stojí proti Bohu. Ani ten, kdo za táborem spálil zbytky obětovaných zvířat, nesmí vstoupit do tábora, aniž by se omyl vodou. Tábor Božího lidu má být místem Boží přítomnosti a hřích od Pána Boha odděluje. To Hospodin Izraelcům napořád připomínal. To stojí v pozadí veškeré starozákonní bohoslužby. Jedině Kristova oběť dostatečně a plně otevírá přístup k nebeskému Otci. A my v našem čtení 16. kapitoly 3. Mojžíšovi pokračujeme úsekem od 29. verše. To bude pro vás provždy platné nařízení. 10. dne 7. měsíce se budete pokořovat a nebudete vykonávat žádnou práci, ani domorodec, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host. V tento den za vás vykoná smírčí obřady a očistí vás ode všech vašich hříchů. Budete před Hospodinem čisti. Bude to pro vás den odpočinku, slavnost odpočinutí. Budete se pokořovat. To je provždy platné nařízení. Smírčí obřady bude vykonávat kněz, který je pomazán a uveden v úřad, aby sloužil jako kněz místo svého otce a který smí oblékat svaté lněné roucho. Ten vykoná smírčí obřady za velesvatyni, vykoná smírčí obřady za stan setkávání a za oltář. Také za kněze i za shromáždění všeho lidu vykoná smírčí obřady. To pro vás bude provždy platné nařízení. Jednou v roce vykoná za Izraelce smírčí obřady, aby byli zbaveni všech svých hříchů. I učinil Mojžíš, jak mu Hospodin přikázal. Tolik další úsek po 34. verš. Poslední ustanovení týkající se svátku dne smíření upozorňují, že tento den bude dnem zkroušeného srdce, den pokořování. I když je očištění od hříchů událostí radostnou, v den smíření není možno se radovat a veselit. Izraelci si uvědomují svá provinění, prožívají lítost nad svými činy. Jen tomu kdo si uvědomuje hrůzu vlastního hříchu, mohou být jeho viny odpuštěny. Proto i Pán Ježíš vyzývá hned na počátku své služby: čiňte pokání a věřte evangeliu. Zůstává před námi to poslední, zákon svatosti. Kapitoly obsahující zákon svatosti skutečně počítají s poměry, které v Izraeli panovaly v době putování pouští. Hned v úvodních verších bude řeč o požadavku přinést dar Hospodinu z každého zabitého zvířete. Když později v Palestině žili mnozí, daleko od ústřední svatyně, nemohl být tento způsob zachováván, a proto je v 5. knize Mojžíšově ve 12. kapitole poněkud doplněn. Proč Pán Bůh dal celý zákon svatosti? Proč dbal na jeho dodržování? Izrael se totiž trvale pohyboval v pohanském prostředí. Začalo to příchodem praotců do zaslíbené země, pokračovalo to v Egyptě i při cestě pouští z Egypta. A neskončilo to ani po návratu do země otců. Když měli Izraelci za úkol vyčistit zemi od původních obyvatel, nikdy to neudělali. V zemi pak žili společně Židé i pohané. A vliv pohanství, protibožského pohanství, zůstal trvalou hrozbou pro duchovní život Izraele. Hrozbou, před kterou bylo třeba boží lid chránit. A tak vstupujeme do 17. kapitoly a na úvod si přečteme prvních 6 veršů. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: mluv k Áronovi a jeho synům i ke všem Izraelcům a řekni jim: toto přikázal Hospodin, kdokoliv z domu izraelského porazí býka, jehně nebo kozu v táboře, nebo jej porazí venku za táborem, a ke vchodu do stanu setkávání je nepřivede, aby přinesl dar Hospodinu před Hospodinův příbytek, ten za tu krev zaplatí. Prolil krev, proto bude vyobcován ze společenství svého lidu. To proto, aby Izraelci, když přivádějí své oběti, které si zvykli obětovat na poli, přiváděli je Hospodinu, ke vchodu do stanu setkávání, ke knězi. Budou je obětovat Hospodinu jako hody oběti pokojné. Kněz pokropí krví Hospodinu v oltář u vchodu do stanu setkávání a obrátí tuk v obětní dým, v libou vůni pro Hospodina. Zákon svatosti je určen nejen Mojžíšovi a Áronovi, ale i všem Áronovým synům a s nimi i celému Izraeli. Jde o ustanovení týkající se každodenního života lidu. Jejich životní styl musí být odlišný od způsobů jejich pohanského okolí. Citovaný příkaz se ovšem mohl zdát velmi tvrdým nařízením. Doslovně vzato je tu vlastně napsáno, že Izraelci mohou zabíjet zvířata k jídlu pouze u svatyně, a že každé jídlo má být současně obětí pokojného obětního hodu. Izraelec tedy nesmí zabít a připravit zvíře kdekoliv ho napadne. Měl by to dělat u svatyně. Možná tam bude muset stát ve frontě a čekat, až na něj přijde řada. Možná nechtěl ke stolu přizvat svou tchýni. Teď to ale před ní neutají. Proč tak tvrdé ustanovení? Důvodem je stále znovu nebezpečí pohanských svodů. Pole, o kterém je řeč v 5. verši, značí posvátné místo pohanů. Izrael byl v neustálém pokušení obětovat i pohanským božstvům. Ne, že by na Hospodina zanevřeli, ale pro jistotu. Co kdyby i na těch pohanských pověrách bylo něco pravdy? Tento postoj není cizí ani současnému člověku, a žel v mnoha případech ani některým křesťanům. V takové zřetelné formě bychom mohli mluvit třeba o horoskopech, o duchovních léčitelích, o aurách a nevím o čem ještě. To všechno je pohanství, které proniká i do myšlenkového světa moderního člověka. V Egyptě žil Izrael pod vlivem, anebo alespoň v nebezpečí, pohanských kultů. Dá se říci, že se s nimi zžil a vzal si je i na cestu do země otců. Jak to víme? Mluví o tom například prorok Ezechiel ve 20. kapitole verše 6 až 8. V onen den jsem zvedl ruku a přísahal jim, že je vyvedu z egyptské země do země, kterou jsem pro ně vyhlédl a která oplývá mlékem a medem a je skvostem všech zemí. Řekl jsem jim, odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Ale oni se mi vzepřeli a nechtěli mě ani slyšet. Žádný neodhodil ohyzdné modly, k nimž vzhlížel, a neopustil egyptské hnusné modly. I řekl jsem, že na ně vyleji své rozhořčení a tak dovrším svůj hněv proti nim uprostřed egyptské země. V ustanoveních naší třetí knihy Mojžíšovi nacházíme také podstatu obav křesťanů z židovského prostředí, když nechtěli jíst maso, které bylo předtím obětováno modlám. O této problematice hovoří apoštol Pavel v prvním listu Korinským a v listu do Říma. 1. Korinským 8 a 10 a Římanům 14. Křesťané z pohanů tady neviděli problém, prostě maso jako maso. Ale křesťané, kteří uvěřili a původem byli Židy, kteří vyrůstali pod vlivem židovské tradice, ti viděli v tomto mase obětovaném modlám nenáležitost, něco nečistého, nebo dokonce znečišťujícího. Apoštol Pavel ovšem na jedné straně velmi jasně ukazuje, že víra v Pána Ježíše Krista osvobozuje od Mojžíšovského zákona a dává svobodu jíst cokoliv. I v této svobodě ovšem velmi důrazně zní varování před poskvrnami pohanství. Jídlo samotné nás neznečistí, ale pohanské myšlenky a představy ano. Kdo patří Kristu, nemůže současně sloužit modlám. Třetí Mojžíšova 17. kapitola nás uvedla do toho, že zvířata měl zabíjet kněz. Měl je zabíjet předepsaným způsobem a jejich krev i jejich tuk měl přinést na oltář. Krví měl být oltář pokropen a tuk měl být na něm spálen jako oběť. Teprve zbytek zvířete měl být vrácen tomu, kdo je přivedl, aby si je připravil k jídlu. Požadavek dodržení tohoto nařízení byl jedním z důvodů, proč Židé nesedali ke stolu s pohany. Tam totiž neměli záruku, že bylo všechno náležitě vykonáno, že bylo všechno čisté podle předpisů zákona. Už nebudou obětovat své oběti běsům, s nimiž smilnili. Toto bude provždy platné nařízení pro všechna jejich pokolení. To je podle ekumenického překladu 7. verš v naší 17. kapitole knihy Levitikus. 7. verš přináší výslovný doklad pohanství uprostřed Izraele. Už nebudou. To znamená, že dosud obětovali modlám, dosud obětovali všelijakým běsům a démonům pouště. Termínem, že s nimi smilnili, je ve Starém zákoně napořád označováno porušování smlouvy mezi Hospodinem a Izraelem. Jde tu o paralelu v porušování manželské smlouvy. Izrael smilnil s pohanskými modlami, to znamená, že jim sloužil, uctíval je, oddával se jim na místo anebo vedle Hospodina. A nebylo tomu tak jen po dobu putování Izraele pouští. Dále jim oznam, kdokoliv z domu izraelského i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, bude obětovat zápalnou oběť nebo připraví obětní hod a ke vchodu do stanu setkávání to nepřivede, aby to připravil Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. 3. Mojžíšova 17, verše 8 a 9. Trest za nedodržení příkazu o obětování zvířat u svatyně je tedy velmi tvrdý. Je to vyobcování ze společenství Izraele. V podmínkách pouště se vyobcování rovnalo smrti. Jedinec v těchto těžkých přírodních podmínkách nemohl obstát. Navíc, a to je ještě horší, vyobcování oddělovalo od svatyně a tím od Hospodina. Pokud zvážíme, že původně bylo snad každé jídlo obětí, tedy konkrétně obětním hodem, pak v citovaných verších se mluví výslovně o zabití zvířete jak k oběti, tak i k jídlu. Obětovat mimo okrsek svatyně znamenalo ovšem obětovat pohanským způsobem. Na historii Izraele vidíme, o kolik snadnější je pro boží lid přizpůsobit se pohanskému okolí, než přivést pohany k uctívání živého Boha. To zůstává beze změny platné i dnes. Jak se k modloslužbě staví nový zákon? Apoštol Pavel píše v epištole Korinským v 10. kapitole 14. verš. A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. A ve druhém dopise stejným adresátům: nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké je spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Budu přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin, a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu a budu vám otcem a vy budete mými syny a dcerami, pravý Hospodin zástupů. Tolik z 2. Korinským z 6. kapitoly verše 14 až 18. Boží slovo tady upozorňuje na hranici, která leží mezi věřícími a nevěřícími, a mluví o nebezpečí, když se této hranice nedbá. Kdo zná Pavlovy epištoly, tomu je jistě jasné, že tady apoštol nemyslí na jakýkoliv kontakt s nevěřícími lidmi v nějakém obecném smyslu. Připomínám oddíl z 5. kapitoly 1. Korinským, kde Pavel píše: napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všecky smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník, nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? 1. Korinským 5, 9 až 12. Citovaný text o cizím jihu, tedy o tažení jha s nevěřícími, je proto třeba vztáhnout ne na jakýkoliv kontakt, ale na společné aktivity, na spolupráci, na společné převzetí odpovědnosti, odpovědnosti za záměry některých nevěřících lidí. Tady by se už křesťan mohl leckdy dostat na velmi nejistou půdu, protože jeho důvody a motivace budou alespoň v některých případech odlišné od stanovisek jeho nevěřícího partnera. Leckdy je snad možné se domluvit, ale i v takovém případě zůstává otazník nad užitečností takové domluvy. Jindy se totiž narazí na problém, který je prakticky neřešitelný bez závažných ústupků, kompromisů. Jedním z takových zřetelných příkladů tažení cizího jha, nebo vůbec tažení jha, je rozhodně manželství. Když je jeden z partnerů věřící a druhý nevěřící, je to velmi obtížné. Když přijdou potom děti a je třeba rozhodnout o způsobu jejich výchovy, rozhodovat v každé maličkosti, nutně dojde ke konfliktům. Vždyť věřící a nevěřící mají docela rozdílné cíle, ale i způsob rozhodování v životě. Podle biblické rady je třeba takovým situacím předejít a smíšeným manželstvím věřících a nevěřících se prostě vyhnout. Ale stejně bychom mohli hovořit i o řadě dalších typů partnerství. Každého, kdo by jedl krev, vyobcuji ze společenství jeho lidu. V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev. Pro život, který je v ní, se získává smíření. Proto jsem rozkázal Izraelcům, nikdo z vás nebude jíst krev, ani ten, kdo mezi vámi přebývá jako host, nebude jíst krev. Kdokoliv z Izraelců, i z těch, kdo mezi vámi přebývají jako hosté, uloví zvíře nebo ptáka, které se smí jíst, nechá vytéci jeho krev a přikryje ji prachem, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Ta ho oživuje. Proto jsem Izraelcům řekl, nebudete jíst krev žádného tvora, neboť život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kdo by ji jedl, bude vyobcován. Každý, kdo by jedl zdechlinu nebo rozsápané zvíře, ať domorodec či host, vypere si šaty, umyje se vodou a bude nečistý až do večera. Potom bude opět čistý. Jestliže by je nevypral a celý se neomyl, ponese následky své nepravosti. Tento závěrečný oddíl 17. kapitoly 3. Mojžíšovi mluví především o zákazu pojídání krve. K němu je připojen i zákaz pojídání zdechlých anebo rozsápaných zvířat. Tento zákaz pravděpodobně souvisel také se zákazem pojídání krve, protože v těle zvířete, které uhynulo nebo bylo zabito jiným způsobem, než bylo předepsáno, mohla zůstat krev. Podle představ starověkých lidí byla krev nositelkou života. Pán Bůh bere tento názor v úvahu a dává svůj zákaz. Chrání tak Izraele před snahou manipulovat samou podstatou života a smrti. Tento princip respektování tajemství života platí i dodnes, když zákaz pojídání krve ztratil své opodstatnění. Proč říkám, že zákaz pojídání krve už neplatí? Protože v představách současných lidí už krev není reprezentantem života jako takového. V pojídání krve nebude nikdo z dnešních lidí vidět pokus magicky se zmocnit životní síly mrtvého tvora. Současná situace se od situace starého Izraele nebo i prvotní církve tedy podstatně liší. V této souvislosti je zajímavé přemýšlet nad slovy Pána Ježíše Krista, který podle Janovi 6. kapitoly říká: Amen, amen, pravím vám. Nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jan 6, 53 až 56. Jak asi zněla tato slova židům, pro které bylo pití krve vlastně smrtelným hříchem? A Pán Ježíš přesto říká něco takového. Od chvíle jeho oběti se jeho krev stává něčím docela jiným, než byla obyčejná krev dřív. Jeho krev se stala klíčem k nebeskému království.